Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 21. februar, odnosno 8. februar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Teodora Stratilata i svetog Savu drugog arhijepiskopa srpskog. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat ima mučeništva dragocenijeg od dragocenog. Dragocenost mučeništva zavisi od veličine blaga koje jedan hrišćanin napusti i mesto toga primi stradanje i zavisi još od veličine stradanja koje on podneste Hrista radi. Sveti Teodor, vojvoda rimski, u vojsci cara Likijana i gradonačelnik grada Iraklije, prezre i svoju mladost i lepotu i čin vojvodski i milost carsku i mesto svega toga primi se na grozne muke Hrista radi. Najpre bi Teodor šiban i primi 600 udaraca po leđima i 500 po trbuhu, potom bi na krst dignuti i sav strelama izrešetan, najzad mačem presečen. Zašto sve to? Zato što Teodor Sveti ljubljaše Hrista Gospoda iznad svega u svetu, što prezre glupu idolopokloničku sujevericu cara Likijana, što skruši idolo od srebra i zlata i razdade komade od njih siromasima, što obrati mnogi u veru Hristovu i što pozva i samoga cara Likijana da se odreče idola i poveruje u jedinog živog Boga. Za sve vreme mučenja Sveti Teodor je neprestano govorio: slava tebi Bože moj, slava ti. Postrada Sveti Teodor 8. februara 319. godine u 3 časa popodne i preseli se u carstvo Hristovo. On se smatra zaštitnikom vojnika koji ga prizivaju u pomoć. Čudotvorne mošti njegove prenete su iz Evhajite u Carigrad i sahranjene u crkvi Vlaherni. Sveti Sava II. Arhijepiskop srpski, sin kralja Stefana Prvovenčanog, a sinovac Svetog Save I. Pre monašenja zvao se Predislav. Sledujući primer svog velikog strica, Predislav se zamonaši i revnosno preda podvigu. Izabran za arhijepiskopa srpskog posle Svetog Arsenije pod imenom Save II., on je upravljao crkvom s velikom predanošću i ljubavlju. Upokojio se 1268. godine. Mošti mu leže u manastiru u Peći.
Thank you.
U ovom bloku slušate saopštenje za javnost sa sednice Eparhijskog saveta Šumadijske eparhije koje je objavio zvanični sajt Eparhije Šumadijske. Crkva je, kako je govorio otac Georgije Florovski, jedinstvo u Hristu, jednost u Duhu Svetom i ovo jedinstvo jeste najveća celovitost i punoća. Ovakvo viđenje crkve potvrđeno je i novogodišnjem zasedanju Eparhijskog saveta Šumadijske eparhije koje je održano u Kragujevcu 20. februara tekuće godine. A da je svako sabrovanje konstituisano na evharistijskoj osnovi pokazano je na liturgiji koju u Kragujevačkoj sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice pre zasedanja saveta služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski gospodin Jovan tokom koje su proiznesene molitve priziva Svetog Duha za blagosloven rad. Sednica saveta na kojoj su razmatrani dometi crkvenog života u Šumadijskoj eparhiji tokom 2024. godine održana je u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. U radu sednice saveta učešće su uzeli članovi koji su imenovani za mandatni period od 2025. do 2030. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, predsjednik eparhijskog saveta, zasedanje je otvorio izlaganjem o svom arhipastirskom delovanju tokom prethodne godine, odnosno o tome kako je vršio svoju Bogom poverenu svešteničku, učiteljsku i pastirsku vlast na području svoje dijeceze. Mitropolit gospodin Jovan tokom 2024. godine 32. arhijerejskog služenja vršio je u skladu sa evanđeljskim načalom delotvorno pozivajući svoju duhovnu decu da budu savršeni kao što je savršen Otac na nebesima i pokazujući da je s nama Bog koji svaki dan dodavaše crkvi one koji se spasavahu. Ova misija najdelotvornija je bila kroz gotovo svakodnevno načalstvovanje svetim liturgijama koje je u prethodnoj godini služio 341 put poučavajući sveštenstvo, monaštvo i verni narod kroz propovedi na evanđeljska začala o smislu i načinu hrišćanskog života imajući u vidu kako prestojnici crkava treba da svaki dan, posebno u dan gospodnji, poučavaju sav klir i narod rečima blagočešća birajući iz božanstvenog pisma misli i rasuđivanja o istini i da se drže ustanovljenih odluka i predanja bogonosnih otaca što je napisano u 19. kanonskom pravilu Trulskog sabora. Tokom prošle godine mitropolit Jovan osveštao je dve novo podignute crkve svetih novomučenika Kragujevačkih u spomen parku Kragujevački oktobar i pokrova Presvete Bogorodice u Jagodini i tri obnovljene svetih 40 sevastijskih mučenika u Vraniću, rođenja Presvete Bogorodice u Ivkovačkom Pranjavoru kod Jagodine i preobraženja gospodnjeg u Žabarima kod Topole. U toku je gradnja 17 novih hramova, jedan parohijski, 11 filijalnih i 5 manastirskih. Mitropolit je saopštio da se značajna financijska sredstva ulažu u ovako živu građevinsku delatnost. Osvešteni su i novi ikonostasi u 4 hrama. Da će se podizanje novih crkava u Šumadiji nastaviti, govori i podatak da je mitropolit osveštao temelje za nove bogomolje u manastiru Venčacu i selu Dulenima i zemljište na kojem će se graditi crkva u selu Krčevcu kod Topole. Mnoge parohije u eparhiji dobile su nove kapele za prilaganje sveća, nove krstove na hramovima, crkvena zvona, parohijske domove, živopise i ikone, a započeta je gradnja novih crkvenih objekata, pre svega parohijskih domova. Mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u 2024. godini osnovao je novi ženski manastir Svetog apostola Petra i Pavla u selu Jagnjelu kod Mladenovca. I prošle godine sveštenički kandidati su rukopoloženi u činove đakona i prezvitera, dva đakona i pet sveštenika. U čin šteca rukoproizvedeno je 6 kandidata. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Jovan obavestio je članove eparhijskog saveta da se može konstatovati na osnovu izveštaja arhijerejskih namesnika i ličnog uvida da se u gotovo svim parohijama administrativne knjige vode uredno, da se hramovi i porte drže u uređenom stanju, da crkveno-opštinski upravni odbori obavljaju svoje dužnosti u okvirima svojih ovlašćenja, kao i da se materijalno-financijsko poslovanje odvija u skladu sa crkvenim propisima. Naloženo je da se sitni propusti i uočene manjkavosti isprave u skladu sa pravilima. Parohija u Šumadijskoj eparhiji ima 208. Njih 6 su izuzetno male, tako da se stalno opslužuju. Ali nije mali broj, 32, onih koje nisu u stanju da izdržavaju sveštenike koji primaju pomoć iz namenskog fonda. Ima i nekoliko upražnjenih parohija koje će ubrzo biti popunjene. U 132 parohijske i 84 filijalnih crkava, služi 200 parohijskih sveštenika i 19 đakona. Eparhija Šumadijska ima 28 manastira, dva su u izgradnji, Kastaljan na Kosmaju i Svete Petke u Nemeni kućama, muških je 11 sa 24 monaha i 14 ženskih u kojima živi 44 monahinje. Broj žitelja u manastirima se blago uvećava. Iz eparhije se za školsku 2024-25. Godinu prijavilo 6 učenika koji su se upisali u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, što se ocenjuje kao nedovoljno, pa se u tom smislu čine koraci koji bi ovo školovanje učinili privlačnijim. Bogoslovske škole prošle godine okončalo je 5 učenika, a na visokoškolskim bogoslovskim ustanovama ima 13 studenata. Postdiplomske studije upisalo je 9 kandidata, dok je jedan na doktorskim studijama. Organizaciji i izvođenju verske nastave u državnim školama i prošle godine je poklonjena znatna pažnja, pa je saopšteno da je broj polaznika povećan za nekoliko odsto u odnosu na prethodni period. Bogosloviju Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu pohađa 58 učenika, od toga 17 prvaka. Šumadijska eparhija uspela je u 2024. godini i pored evidentnih financijskih teškoća u široj zajednici, ali uz neophodnu štednju da rashode pokrije planiranim prihodima. Tome je svakako doprinelo izuzetno dobro poslovanje centralnog eparhijskog prodajno-skladišnog centra preko koga crkvene artikle nabavljaju i manastiri i crkvene opštine na širem području naše crkve. Materijalnoj stabilnosti svoj doprinos dalo je i preduzeće Crkvene šume. Članovi saveta obavešteni su da se briga o potrebitima, kojih je sve više, odvije na više koloseka, preko zajednice zemlje živih u Brajkovcu, dobrotvornog fonda Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, verskog dobrotvornog starateljstva koje ima zapažene akcije, udruženja za pomoć deci i mladima Sveti Vasilije Veliki u Maršiću. Briga o onima kojima je potrebna pomoć iskazivana je i kroz delatnost 8 fondova eparhije Šumadijske, preko kojih je u toku 2024. godine pružena mnogostruka pomoć. Mnoge misije delatnosti koje se obavljaju u eparhiji Šumadijskoj, kao što su izdavanje knjiga u izdavačkoj ustanovi Kalenić, izlaženje eparhijskog časopisa Kalenić, funkcionisanje eparhijske radiostanice Zlatousti, centralnog eparhijskog prodajno-skladišnog centra, preduzeća koje se stara o eparhijskom šumskom gazdinstvu i eparhijske pokloničke agencije Fonda Hodočašće, dobile su pozitivnu ocenu arhijereja, ali i članova eparhijskog saveta, u saglasnost svih da se svaka od ovih delatnosti može još više unapređivati, piše informativna služba eparhije Šumadijske.
Oh.
Vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni gospodin Dositej je juče na dan molitvenog spomena svetog Partenija Lamsakijskog i drugih božijih ugodnika svetu liturgiju služio sa vojnim sveštenicima u paraklisu svetog Georgije u kasarni garde Vojske Srbije u Topčideru uz prisustvo komandanta garde, brigadnog generala Željka Furundžića i drugih oficira, podoficira i vojnika. U besedi sabranima vladika je podsjetio da nas za podvig pripremaju i evanđelja koja se čitaju nekoliko nedelja uoči početka velikog časnog posta. Potencijal ljudskog bića je veoma veliki jer nosi crte samoga tvorca u sebi, ali i sa velikim zadatkom da mu postane sličan, rekao je vladika i besedeći o pročitanom evanđeljskom odeljku u kome se govori o osuđivanju Sina Božijeg i njegovom raspeću, naglasio je da hrišćanstvo posebno trijumfuje praštanjem i ljubavlju i pokazuje se moćnije od straha smrtnoga. Knjiga pod nazivom Nasljeđe kosovsko-metohijsko, arhitektura Šarplanine i grada Prizrena profesora doktora Nebojše Gadžića biće predstavljena danas od 18 sati u Manakovoj kući u Beogradu koja se nalazi na uglu ulica Kraljevića Marka i Gavrila Principa. Pravoslavni bogoslovski fakultet poziva vas na humanitarno veče za lečenje Mihajla Miluna u nedelju 23. februara od 18 sati i 30 minuta, kada će biti održana tribina Životne krize i put sazrevanja, stradanja i smisao života. Učestvuju psihijatar dr. Marija Dabetić, profesor Nenad Gugl i profesor dr. Danilo Mihajlović. U okviru trećeg međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Ruskom domu u Beogradu će u petak 21. februara sa početkom u 19 sati biti održana srpska premijera ruskog dokumentarnog filma Artioma Somova i Olge Kiri Ostrvo Vere. Film donosi inspirativnu priču o ljudima kojima je uspenski Nikolo-Vasiljevski manastir kod Ugledara postao utočište u najtežim vremenima. Film će biti prikazivan sa srpskim titlovima, a ulaz na projekciju je slobodan. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Do ponedeljka, ostajte nam zbog.
Станеш ти дорогу. spring.